Hey, dyma ni.
Yeah.
So, Oliver.
Oliver Jones, ie. Yeah.
Ie, yeah. A ble i ni, Oliver?
I ni nawr yn yeah. Afandawel Llandysul.
Ie. Yeah. Yeah. Mm. A fi mae cwrdd â chi tydd prosiect Stan Llath. Yeah. A fi glywed tyma chi ddechrau am y hanes chi.
Oh, oh ges i'n gen. Ni'n 1947. Lan yn lle o'r enw Maes y Mill, llwy'n teg Maes y Million. O, sy'n gyda ni small holding bych.
Yeah.
A wedyn, nebyn bod ni'n bennu'r ysgol, fes i yn ysgol yn Cysyll Newydd. A pan o'n i'n 15 od, nes i wylio am swydd, neu gweithio ar ffarm. So, ges i swydd yn Wasgomer yn 1962. A bys i'n mynd 10 mlynedd i ddechrau. Nes i bynnag fyny o jw, bach yn dim fed up. Ffrind i fi a ei dad yn gyfrifol am y ffatri lath yn Cysyll Newydd ymlaen. Nes i weld Tommy, Wli oedd enw'r yn rhedeg y lle pynnu. A wedyn nes i wanta ti ddod i ddrifo'r lori lath dyn fe. Pam lai. So, change bach yn fe.
Yeah.
So, ges i'r swydd yn rwydd. Pyrni wrth gwrs, Charles o'n nhw'n fe, a dyma'r tank a ddwyd i mewn. A dechrau, oedd license da fi, HEV pynnu, achos o'n i ar y brigad an hefyd, so o hwnna'n help.
Mm-hmm.
A wedyn, mae mas gyda un o'r drivers wedyn ar yn rŵts, a o'ch chi'n cael gwahanol rŵts, ond o'n i'n digwydd bod yn sticod ar un, doi lwyth o'n i'n neud ar y pryd y dydd, o'ch chi'n cael y llwyth cyntaf, weddol agos i'r ffatri, iddyn nhw, a wedyn yr ail lwyth wedyn, o'ch chi'n mynd ymellach.
Yeah.
So oedd yn gynta, rownd ardal Tanglwst, top Cysyll Newydd. Mae lot o gymeriadau per ni gael, o'ch chi'n troi lan, ond oedd ddim wedi dod mas ar llath, neu hyd yn oed os o'n nhw'n byw ar ochr yr hewl, o'ch chi'n ffod sefyll iddyn nhw ddod, ond oedd ddim per ni, pob un yn mynd yn ei amser, yn ddim rwsian fel mae bethau heddi. A wedyn, o'ch chi'n dod nôl i'r ffatri ar ôl y llwyth, o'ch chi'n well, dibendo sawl ffarm oedd gyda chi, yn cael llwyth oedd yn brot y broblem, yn cael llwyth lori, ynddo fe. A ar y lebels ar bob chyrn wedyn, wrth gwrs, enw bob ffarm. A wedyn o'ch chi'n dod ôl i'r ffatri a offloado ar y belt wedyn, a chybod fel o'n nhw'n mynd, a watcho bod pob ffarm yn mynd ei gilydd. A wedyn unwaith o'ch chi wedi offloado a hwnna, gael snack wach felly, a wedyn felly'r ail wyth o'n i'n mynd awr am Cwm Gwain, fyna wedyn o hwnna dipyn pellach.
Yeah, yeah.
A dwi'n gofio, oedd un ffarm yn ni, ond ni'n mynd gweld lywer, chymod, achos pen yr hewl oedd ffermydd yn fwyaf.
Yeah.
Oedd ambell i ffarm o'ch chi'n mynd mewn i'r ffarm yn dweud. A dwi'n gofio un lle yn Cwm Gwain, dwi'n gofio enw. Ond chi ddim yn gweld y bobl, o na, o'n rhaid chi fe mewn i'r cael dim te, de, glasur bach wedyn o hwn bryw. A sleisen fach o gacen.
Ie, ie.
Erbyn bod chi lawr yr hewl, oedd yr hwn bryw wedi dechrau mewn y system.
Yeah.
A chyfod o'n i'n dod nôl wedi'n dros y top, lawr am Newport, a chi'n gweld y môr ar eich blaen, chyfod o'n llefydd, pert per ni'n dweud, dros y top yna.
Yeah.
A gweithio ffordd nôl wedi'n i'r ffatri. A gwared y llwyth a wedi'n o'ch chi'n cael mynd gytre, unwaith o'ch chi wedi bennu'ch doi llwyth neu tri llwyth.
Yeah.
Ond chymod, pan o'ch chi yn mynd lawr am yr gwylodion Cwm Gwaina, oedd yr hewlydd mor wael yn pyrnu, o'n i'n amell i boi yn colli'r chyrn falle. Ond beth o'n i'n neud wedyn oedd roi'r chain wedyn rhwng yr handles y chyrns,
oh, yeah.
Fel bod y chyrn ddim yn cwmp
yeah.
off, ynddo fe. O'n nhw'n hongian ar y bac falle. Ond dwi'n mynd cofio faint o chyrn ddod ar y lori, ond o'r llwyth golewd ych chi, achos oedd na damed yn y ffrant wedyn o'ch double decker falle, chi'n bod o'ch dal ar ryw ddisen o chyrns extra. So, o'ch chi'n mynd â rhai sbar gyda chi,
yeah.
Rhagofan bod fwy o laeth gyda rhai na beth nhw'n wedi meddwl rhoi mas lle, felly mae fwy o laeth gyda nhw. So,
beth yw'r beth gorau bod i'r job?
Wel, o'ch chi yn gweld nhw, achos o'ch chi'n ffosefyll yn rhywun yn yml. Ond oedd ddim un hasl o gwbl os o'ch chi'n gwybod bod nhw'n dod. A wedyn o'ch chi'n cael chat bach yn ben yr ewl. Wel, yr ffarm gyntaf o'n i'n yn cymryd, yn codi lan yn Tanglws fyna, ond nhw byth ar amser, byth. A wedyn oedd falle un o'n nhw'n mas, dim ond i'r cadw chi na, chi'n bod. Ond nhw'n moyn chi fynd, o'ch chi'n mynd mynd heb codi llath, neb, o'ch chi'n gadw nhw'n ôl. Ond wedyn, o na, oedd eitha casual. Chymod, oedd ddim hasl, oedd ddim rwsian o gwbl i pyrni, o'ch chi'n dod nôl. Ond o'ch chi'n gofio chi watcho wedyn, os o'ch pan o'ch chi'n dod nôl, bod chi ddim yn colli eich tarn, neu fyddech chi'n, os oedd lori'n dod mewn eich blaen chi, fyddech chi'n sefyll wedyn, wrth gwrs, os o'ch chi'n colli eich tarn.
Yeah.
O na, oedd yn cymryd, chymod, o'ch chi'n gweld y bobl yma, bob dydd, yr un gwynebau, na, o'n nhw'n, chymod, o'r bobl, o'n dim hasl o gwbl.
A faint o charnus yn pob arm?
O, ddim dal, chymod, falle rhai ffermydd bach dwy dair. Falle lleill disen a mwy o ffermydd diogel o'r un i. Os chi'n cael ffarm ar ryw 10-15 charn, oedd yn dipyn y ffarm. Dim fel heddi, chymod, o chi'n cael ffermydd a oedd 100 a mwy o dda gyda nhw. Dipyn llai o dda gyda nhw. Dynnu, dwi? Na.
A faint o ffermd o'ch chi'n gael yn mewn ar pob rhan?
Wel, lan nawr gwedwch, lawr ym Cwm Gweun, falle dim ond rhyw 5 stop oeddech chi, achos o ffermi diogel lawr yna. Falle rhyw 10 oeddech chi, falle ar y llwyth gynta. Ond wedyn, falle yr ail wyth fynd, falle dim ond rhyw 5 ffarm oeddech chi, a llon lori oeddech chi. Chymod?
Oedd hoff ffarm oeddech chi?
Dim rili, nag oedd. Nag oedd. Pawb yn weddol gytun.
Chi'n cofio rhywbeth yn digwydd fel Australian ydych chi?
Dim rili. Really. Chymod, dim byd wedi hapno mas o, dim byd yn wahanol. Dim rili.
Really. A beth taip o lori o'ch chi'n gyda fyda?
O, y lori sy'n gyd yn beth, y Bedford TKs o'n nhw.
Right.
Sy'n gyd, a chymod rhyw a lliw oren ma.
Yeah.
Oedd y lori sy'n gyd yn beth. Oedd pob un ei lori wedyn, chymod. A os oeddech chi'n dod yn ôl wedyn bach yn gynt, o felly oedd yw'r tanker wedyn a beth oedd yw'r wast away o'ch chi'n galw e. A felly os oedd amser ydych chi, o'ch chi'n mynd lan ag e wedyn i'r ffarm a bwys y ffatri a sbrydo ar y ca. Oedd yn dda i'r tir. Yn gwastraff oedd e, y way yma. Mi'n credu bod nhw'n nawr yn mynd yn y bant, mi'n credu. Dwi'n gwybod sef dwi'n ddim yn digwydd nawr. Mae'r broses wedi ar tron.
Ond nôl i gasell newydd emlyn o'r
gymryd. Ie, cwbl i gasell newydd. Dwi'n gwybod o'r llwythi o loris yn y mas. Chybod o'n nhw'n mynd i ardal fawr. Wel na fe, o'n i'n mynd awr i Cwm Gweun. Newport, Cwm Gweun. O'n i ddim yn mynd ymellach na. Na.
Mae'n athebyg oedd ffermt yn bellach, mae'n mewn
i gyfyrddin wedyn.
Neu hapwyd west percent?
Siwr o fod, ie. Gyfyrddin dyn ni wedyn. Yn gosod yn i fan hyn, law fan'na, yn gosod newydd.
A pwy oedd e? Fe Cowan Gate?
Cowan Gate.
Oedd e'n beth ydych chi'n mynd?
Ie.
Ie?
Ie.
Ie. Pwy oedd e?
Ie, fi'n nabod ni, ie. Ond mae'n wedi newid i enw.
Ie.
Chymod, cwpl o weithiau wedi i ni. Ona, ar y pyrni, oedd o'na llwyth o Boys yn gweithio fyna, llwyth, dwi'n mwyn gwybod faint. A chymod, o'ch chi'n mynd ôl i'r cantin felly, a gwan cwpaner, a fan dyn o'ch chi'n lle cael chats wedyn. Chymod, beth o'r digwydd i ti heddi, ne? A ges i ddim bric dawn eriod. Naddo. Naddo, dim eriod. Do. A chymod, tywydd caled, dwi'n mynd meddwl bod ni wedi ffili hoeth. Chymod, ar eira. Na, ond nhw'n deddol o'r hewlydd yn cael eu cadw'n eisiau da. Yn wedig y rŵt ar y lori lath, ynddo fe?
O'ch chi'na am blwyddyn?
Ti a blwyddyn, fyrra.
A pam, beth digwyddodd i chi'n meddwl, o, dwi'n benni hwnna?
Wel, chymod, o'n i ar y brigad hefyd, chymod, o'n i'n teimlo, felly fydden ni mas yn y nos ar y brigad, a fydden ni'n ffordd mynd ar y lori lath, o hwnna'n bwysig o rhaid fi fynd.
Yeah.
Chymod, pan o'n swydd arall gyda fi, fel o'n i'n lle mynd o'r gwaith a dyn ôl, fel chi'n fili wneud am yna, chymod, o rhaid chi.
A pam sef roch chi'n dechrau yn y bore?
O, ni'n i lawr tua, o, 6 o'r gloch.
Okay.
Ie, cyn ni, felly.
Ie, A benni?
Wel, unwaith o'ch chi wedi bennu'ch llwythi, o'ch chi'n lle mynd adre wedyn. Felly byddwch chi'n na, is y prynawn, dim yn hwyr, ond os ydych chi'n digwydd fel o'n i'n gweud, colli'n yn slot i dadlwytho, byddwch chi'n na am rhyw hanner awr sy'n chwarter y mwy. Ond yna oedd un problem, o'ch chi'n parco'ch lori wedyn yn barod yn mynd y bore. O tio bod ar y churns wedi cael ei ail llanw, chymod yn wag. O na tipyn o waith, chi'n ffordd churns off y lori i'r conveyor belt. O chi'n colli am eich beth, o chi'n dillad chi'n drywi yn mynd i wedi dydd. O na o chi'n cael eich overalls o popeth, overall brown yma. Pob un rhywun beth, ynddo fe.
A fe, mae pobl wedi gweithio fi bod ti'n sniffa, y boi oedd yn gwynto lla.
O, nhw'n teimlo, wel, ond nhw'n amill un drown, chymod, a fel rhyw ledl, dyge, a tynnu'r, a wedi'n allwys mewn, yn testo, a random o rai ni, yn testo'r llath, chymod. Ie, ie. Ie. Oedd mewn ag i'r offis wedi'n, mwyn ysebyg, o rai o'r John yma, llath wedi syro. Na'r gair, syro. Chi'n wedi clywed y gair yna.
So, a wedyn oedd nhw'n dod i label coch yn yno a mynd nôl.
Ie, os oedd y llath yn hwnna o'r un yn mynd nôl.
A faint o amser hwnna'n dydw i?
Wel, fydde fe'n mynd nôl trynnoth wedyn.
Ie.
Label brown o'ch chi'n cael ar y rhai llawn yn y bore.
A fyddi glywed, mae rhywun ti'n beth o fi ta. Os oedd ffarm yn cael lebel coch, mwyn y debyg yr un ffarm oedd cael eto, yr un ffarm oedd cael
eto. Ie. Ges i ddim lawer o broblem yn efo'na. Na ddo, mae rai gweud. O'n aml iawn. A fydde ddim rhaid bod y churns i gyd, felly da un fydde, mas o bim. Felly bod llas dornod cynni, felly da ge. Chwm bod rhywbeth fel yna, falle.
Neu rhywbeth mas yna hael neu rhywbeth.
Wel ie, wel o'n nhw'n. Os oedd hi'n dwym iawn, ond yn y bore, o'ch chi'n gallu ond, bydd chi lawr yn Cwm Gwein ar ymwneud y panawn, oedd hi wedi twymo, ond nhw'n rhoi hen sachau dros y churns wedyn, chi'n wedi cadw nhw'n mas yr oil, cadw nhw'n gŵl fel.
A fi'n glywed bod pobl yn dweud ambell waith yn dod i nhw yn yr afon o'r llenni?
Wel, ie, weles i mewn ni, felly bod nhw'n neud nhw cyn o'r mas yn nhw. Ond o'ch chi'n mynd goffod halio nhw lan, oedd y lefel ar stand lath, yr un lefel ar lori. Ni wedi clywed am bois wedi cael damweiniau, cwmpo lawr rhwng y lori ar stand lath. O, wedi colli bywyd. O, ie.
Yn cofio na'n
cyfrif? Na, do. Ond wedi clywed. Mae'n rhaid bod chi'n parco'n dyn iawn. Lori. Mae'n yw'n eitha gwrdd dreifer, ond nhw wedi cael ei bildo, chyfod, gyda'r hewl yn eitha da. O'ch chi'n fod rhyfyrso a siento, a o'ch chi'n just dreifo lan, a unrhyw ochr wedyn, wrth gwrs. O'ch chi'n fod gweithio mas y llwyth wedyn, chyfod, wytio bod ddim gormod yr un ochr na'r llall, chyfod, neu fydd eich lori chi ar...
A beth eich bod stans o'n nhw? Fe pren neu...?
O na, dim... Wel, o'r rhai, a'n aml o'ch chi'n gweld rhai ar eilwy sleepers wedi cael ei mas. O na, wedi cael ei bildo, rhai o llaw, neu rhai gael yn concrete blocks, ond dim llawer, cerrig, a wedyn cement o'r top, a wedyn rhai beidin bach metal wedyn fel bod ar lori, fel chi'n dreif off. Oedd y lori'n dala fach o'r gwt yr stand lath, ond oedd hwnna'n safio wedyn. O steps na fwyaf yn mynd lan i'r stand lath, oedd ddim eisiau bod chi'n jwmpo lan o'r ochr. Na, ond nhw'n gwybod, wedi cael ei gweithio mas, ond chymod y lefel. Amell un bach yn eisielach yn ar lori falle. Yn bwysig bod nhw'r un lefel achos so chi mae mae'n corn achos y chyrn yn llawn.
Yeah.
Chyfod, lan i'r wel bron o'r top.
Deg galwn,
o'n nhw'n siwr o fod, o'n. O'n nhw'n drwm, lle weitha chi, o'n nhw'n drwm.
Felly
mae cyrri o'n nhw'n rhwydd iawn, o'n rhaid chi rowl o'n nhw. O ie.
Waw. Atgofion melis?
Iawn. Ie. Dim un beth arall, chymod. Lle mae'n... O'n i'n joio'r jobin. Oedd. Dim bod fi'n teimlo pam. Nes i just... O'n i wedi cael... Wel, eisiau change nôl, eisiau nôl i weithio yn y wasg hefyd ar ôl ni.
Do.
Nw o'n gofyn o'n wyth, ond ti'n wanta ti ddod yn ôl. So eisiau nôl i weithio yn y wasg. A enwedig pan o'n i ar y brigad hefyd, a o'n i'n byw yn y pentre fel un. Fwy cyfleisaf a chymod. O'n nhw'n eisiau lot o diffoddwyr per ni. Chymod, o'n yn anodd cael bois. Mae'n wath nawr yn beth yw un, dwi. Ond o'n i'n job o'r joio'r job o'n diffodd o'r tan fyd.
Great. Wel, Oliver, diolch yn fawr.
Wel, sy'n gwybod, oeddi hwnna'n bach o help.
A lot o help. Yn bendigedig. Diolch yn fawr iawn. A llai just checko, Oliver Jones.
Ie.
A chi'n bodlon i fi hala'r recordio yma lan i'r archif sain?
Os fydd e'n bwrpasol, croeso.
Diolch yn fawr, diolch yn fawr.
Iawn.
Great.